Задържах я за подкуп заместник управител на София област. До месец Ставийски чака окончателната си присъда. Задава се 12% по-скъпо парно от 1 ноември.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Малко преди началото на отоплителния сезон, новина от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С 12% да поскъпне парното от 1 ноември, ще предложи тя на утрешното заседание в Министерски съвет. По-високите цени на топлото са в резултат на поскъпването на газа, аргументира се председателят на ДКЕВР Константин Шушулов. Според него, цената на парното ще скача при всяко драстично поскъпване на природния газ. Гергана Тодорова с подробности.
Около 12% инцидентно ще поскъпне парното у нас от 1 ноември. Промяната според Константин Шушулов е наложителна заради поскъпването на природния газ от 1 октомври с близо 29%. На въпрос как ще издържат домакинствата още едно шоково поскъпване на топлото, Шушулов отговори с въпроса: ами как ще издържи Булгаргаз и топлофикациите на поскъпването на природния газ? Шефът на регулатора беше категоричен, че цената на тока няма да се пипа и електричеството ще поскъпне чак на 1 юли до година. В Министерски съвет Шушулов ще предложи промени в наредбата за ценообразуване на топлинната енергия, която да позволи поскъпването на парното от 1 ноември. Шушулов изложи предложенията си и пред парламентарната комисия по енергетика. Депутатите остро възразиха на предложеното по-рано днес от министър Петър Димитров парното да поскъпва на всеки 3 месеца природния газ. Константин Шушулов коментира, че Петър Димитров отдавна е лансирал идеята, но тя едва ли ще се осъществи. По думите му, топлото ще поскъпва тогава, когато е необходимо или при скок в цената на природният газ над 20%. Междувременно шефът на Булгаргаз Димитър Гогов съобщи, че до момента няма споразумение с топлофикациите в Плевен, Враца и Бургас. Трите дружества, собственост на Христо Ковачки, са заплашени от спиране на газоподаването, ако Булгаргаз не приеме предложението им за разплащане. Утре предстои среща между ръководството на Булгаргаз и представители на трите топлофикации, за да бъде обсъдено евентуално споразумение и хората в Плевен, Враца и Бургас да не останат на студено през зимата. Гергана Тодорова, Дарик радио София.
И една новина от последните минути. Заместник управителят на Софийска област Мариус Цаков е арестуван при получаването на подкуп столицата, съобщи за Дарик градския прокурор Николай Кокинов. С него разговаря Павел Хаджиев.
Получихме информация, че заместник управителят на Софийска област Марио Цаков е бил арестуван. Вярно ли е това?
Точно така, вярно е, с подкуп от 25 000.
А кога е бил точно заловен?
Съзнава, преди няколко часа.
А очаква ли се да му се повдигнат обвинения и поради какъв предлог са?
Разбира се, повдигне обвинение за подкуп. Ще му се вземе 72 часа мярка за задържане по стража и се поиска постоянно такава от съда.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, тема, която следим с внимание. Върховният касационен съд ще вземе окончателно решение по делото срещу световния шампион по фигурно пързаляне Максим Ставийски до месец. Висшите магистрати заседаваха тази сутрин по делото за катастрофата, причинена от Ставийски миналото лято. На 5 август 2007 в пияно състояние световният шампион уби с джипа си хамър едно момче и прати в кома друго момиче. Павел Хаджиев информира.
Адвокатът на частните обвинители семейство Горсов и Христо Христов поиска делото да бъде върнато за преразглеждане за налагане на по-висока присъда и заплащане на допълнителни обезщетения. Причина за искането са тежки нарушения на закона за движението по пътищата. Ставийски е карал със скорост над позволената от 60 км в час и е навлязъл в насрещното платно. Също така, след употреба на алкохол в размер на 1,29 промила, той причинява смъртта на 24-годишният Петър Петров и оставя в кома 19-годишната Мануела Горсова. Неизлизан от залата, явно притеснен, Ставийски каза, че не се определя като съдник, визирайки скандалният видеоклип с играещият хазарт Красимир Горсов.
Аз не съм този човек, който може да съди някой, особено господин Горсов. Просто всеки човек си има проблеми, всеки човек си има грехове. Този сайт, където беше публикуван клип, е жълт сайт. Това не е оспоримо. Кара кола Албена. Аз не карам кола нито в България, нито в Москва. Наложил се инцидентно един, може би два пъти, да седна по форс-мажорни обстоятелства в колата и да я преместя в периметър на спортния комплекс от една пързалка до друга. Аз не знам защо какво може да повлияе на съда. Смятам, че съдът не трябва да се влияе от нищо. Аз в Москва работя по 15 часа на ден. Работя на няколко работи, за да получа тази възможност да помогна на Мануел. направила да помогна на пострадалите.
Два автомобила, симулиращи усещането да се шофира в пияно състояние, са поставени от тази сутрин пред сградата на общината във Видин. Всеки, който иска да разбере какво е да шофираш пиян, може да се качи в колите. Те ще бъдат пред общината в града и утре.
И една новина от Народното събрание. 50% от глобите, които събира КАТ, да се изразходват за изграждането на система за видеонаблюдение по пътищата. Това предвиждат промени в закона за движение по пътищата, които парламентът разгледа на второ четене и предстои да гласува утре. С глоба от 10 лева пък ще се наказва шофьор, който е закрил по някакъв начин регистрационния номер на автомобила си.
Журналистите сайта Frog News ще излязат утре на протест в София в подкрепа на своя главен редактор Огнян Стефанов, който беше пребит жестоко. Колегите призоваха гражданите да се присъединят към тях в 10 часа в градинката до Министерството на вътрешните работи. С още информация Нина Александрова.
За посегателството срещу българският журналист Огнян Стефанов са информирани всички международни журналистически организации, които са заявили готовност за подкрепа на българските си колеги и свободата на словото в България. Това каза заместник главния редактор на сайта Александър Иванов.
Това е една показателна наказателна акция, която цели да плаши, ако щете, журналистическата гилдия.
Александър Иванов не изключи обаче тезата, че се цели дестабилизация на държавата и насочване на общественото внимание към работата на ДАНС.
Има и такава версия, защото адресатите в сайта, хората, за които сме писали по-критично, са президента Първанов, бившия вътрешен министър Любен Петков. И нищо чудно, Огнян да се оказал жертвата от бушона, който трябва да изгърми, за да се дискредитира ДАНС. Значи тази версия не бива да бъде отхвърлена с лека ръка.
Продължават и коментарите по случая Стефанов. Мутро бизнесмено политици, които целят дестабилизация в страната, стоят зад нападението на журналиста Огнян Стефанов. Такова мнение изрази пред Дарик заместник-председателят на вътрешната парламентарна комисия Татяна Дончева. Ето какво още каза тя пред Пролет Велкова в предаването «Кой говори».
Смятам, че зад тази работа стоят изключително жестоки хора, които целият дестабилизация не се спират пред нищо. Тяхната дейност не започва от сега и мисля, че е по-добре с общи усилия да бъде спряна в интерес на стабилизацията на българския политически живот, отграничаването на сивата от светлата част на бизнеса и политиката и просперитета на България.
Бизнесмени или политици според вас са в основата на това престъпление?
Бизнесмено-политици, по-точно. Мутро-бизнесмено-политици.
Тези политици от кой спектър са?
Не би ги причислила към никой спектър. Те са една особена порода хора, които искат да получат контрола върху държавата. Опитват го много години и смятам, че е време вече с общи усилия българския политически живот да изчисти тези хора от терена.
Домина депутата Татяна Дончева пред Дарик.
МВР и ДАНС да предприемат спешни мерки за разкриването на извършителите на нападението срещу журналиста Огнян Стефанов и в 7-дневен срок да докладват Народното събрание за свършеното. Това се казва в проектна декларация на парламента по случая, която ще бъде гласувана утре, информира Теодора Симова.
Цял пленарен ден отне на депутатите да изготвят проектна декларация, в която да осъдят нападението на журналиста Огнян Стефанов. В края на заседанието документът беше представен в пленарната зала от председателя на Народното събрание Георги Пирински.
Народното събрание на Република България гневно осъжда както този брутален побой над български журналист, така и всички посегателства върху свободата на словото, независимо от формата им. Заявява политическата си воля чрез властта, дадена му от народа, за твърд отпор на опитите да се разрушават устоите на демокрацията и правовата държава.
Пред народните избранници вътрешният министър Михаил Миков каза, че приема в 7-дневен срок да докладва за хода на разследването.
Това, което прави впечатление, е една относителна охота за даване на конкретни показания в лицата, които са присъствали на мястото на извършване на престъплението.
Министърът призова всички граждани, които имат информация за инцидента, да се обадят на телефон 166. Той не се спря на детайли по разследването, защото това, по думите му, можело да доведе до прикриване на следи и натиск върху свидетели.
Обзорните новини на Дарик, още теми от деня. Проблемът с финансирането на политическите партии стои в основата на корупцията. Това заяви директорът на Transparency International Миклош Маршал на дискусия, посветена на предотвратяването на злоупотреби при управлението на еврофондове. Форумът беше открит от вицепремиера Меглена Плугчиева. На него се изказаха още министърът на вътрешните работи Михаил Миков, на правосъдието Меглена Тачева и експерти от ОЛАФ, обобщава Биляна Гавасова.
По време на своето експозе, вътрешният министър Михаил Миков подчерта, че наличието на корупционен елемент е характерно явление за всички посегателства на евросредства. Според него, това е основен проблем при доказване на престъпленията в процеса на наказателното производство. От своя страна, правосъдният министър Меглена Тачева отправи най-сериозни критики към бездействието на контролните органи. То е равносилно на съучастничество в извършените престъпления, бе категорична Тачева. По темата се изказа и Волфган Хеслер, експерт от ОЛАФ, който обясни, че ако България не се справя с управлението на евросредствата, се застрашават устоите на целия проект на Европейския съюз. Хеслер подчерта още, че корупцията е явление, което се среща във всички страни членки и затова България не трябва да бъде сочена с пръст. В края на дискусията вицепремиера Меглена Плугчиева обобщи, че в България има общо 67 закона, които касаят конфликта на интереси, но системата е прекалено тромава и нефункционираща. Идеите, предложени от двете работни групи по време на форума, ще бъдат допълнително разгледани и обсъдени, допълни министър Плугчиева.
Най-често пациентите се оплакват, че са изписани по-рано от лечебните заведения, отколкото е необходимо. Това съобщават от Националната здравноосигурителна каса. Хората, потърсили правата си, алармират още, че не се предоставя на време епикризата след приключване на лечение и дори им се отказва, ако не се заплати. Близо 100 души на ден се обаждат в информационния център на касата, информира Лили Ангелова.
Другите най-чести оплаквания на пациентите са свързани с откази за приемане на по-тежко болни възрастни за лечение в болница, неизвършване на контролен преглед в рамките на клиничната пътека, липса на достатъчно информация за пациента относно характера на заболяването му, както и вземането на допълнителни средства под формата на дарение за фондации. Като най-чести случаи за нерегламентирани плащания, те посочват искане на пари при сваляне на гипс, поставяне на скъпи консумативи, без да се информира пациентът за онези, които се подават от касата. Освен това, хората са недоволни, че през почивните дни и по време на годишен отпуск им е трудно да се свържат с личните си лекари, както и че са получили отказ за домашно посещение при тежко болен или за целта им е искано заплащането на транспортните разходи на лекаря. Над 15 000 телефонни обаждания са получени в информационния център на здравната каса за първите 8 месеца на годината. На телефон 0800-14-800 средно на ден са правени по 90 телефонни консултации.
С интервю за Washington Times започна първия ден от визитата на премиера Сергей Станишев в Нью-Йорк. В делегацията и външният министър Ивайло Калфин, който предстои да се срещне с държавния секретар на Съединените щати Кондолиза Райс. Българските държавници са в Нью-Йорк за участие в 63-та сесия на ООН. Оттам информира пратеникът на вестник 24 часа Марияна Литова.
Външният министър Ивайло Калфин, заедно с посланика ни във Вашингтон Елена Топ-Тодорова, ще участват в официалната среща на Кондолиза Райс с външните министри на държавите от Европейския съюз. По-късно днес делегацията ни ще присъства на откриването на изложбата, посветена на 100 годишнината от независимостта на България. Куратор на изложбата, която показва азбуката на страната ни, е художникът Божидар Икономов. Заради най-големия годишен форум на ООН, Манхатън е блокиран от полиция, пазители на реда и коли на пожарната има на всеки ъгъл. Делегации от цял свят и журналисти, акредитирани за отразят сесията, се придвижват пеш. Днес стана ясно, че в Нью-Йорк е пристигнала и кандидатката за вице-президент на Джон Маккейн Сара Пейлин. Вероятно тя ще използва стълпотворението на правителствените ръководители от цял свят, за да проведе срещи в рамките на предизборната си кампания. Към края на седмицата се очаква към заседанието да се присъедини и президентът Джордж Буш, който вчера е участвал в сесията. Среща на Сергей Станишев пред общото събрание на ООН е в петък. За новините на Дарик Радио, Марияна Литова, пратеник на вестник 24 часа.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Природният газ ще поскъпне с близо 29% от 1 октомври. Това е предложението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщи председателят и Константин Шушулов. Окончателно решение ще бъде взето на 29 септември. Междувременно стана ясно, че Топлофикация София изплатила половината от текущите си задължения към Булгаргаз и рискът от спиране на газа за столичани намалява. Също информация Гергана Тодорова.
Енергийният регулатор и Булгаргаз отново не успяха да постигнат съгласие за поскъпването на газа. Според шефа на газовата компания Димитър Гогов, ако синьото гориво не поскъпне с исканите от доставчика 36%, дружеството може и да не издържи финансово. Председателят на регулатора Константин Шушулов влезе в конфликт с Димитър Гогов, като съобщи, че Булгаргаз работи с 5 милиона лева печалба за изминалата година. Шефът на Булгаргаз остро възрази и подчерта, че компанията е на загуба 65 милиона лева. В крайна сметка Държавната комисия взе решение да направи регулаторен одит в Булгаргаз. Шушулов предложи Булгаргаз да се откаже от държавния дивиденд в размер на 3% от печалбата и така скокът в цената на газа да бъде сведен от 28% до 25%. Димитър Гогов се обяви против тази идея, тъй като по думите му дружеството изобщо не е на печалба. Крайното решение на комисията за подкъпването на газа ще бъде взето на 29 септември. Междувременно Димитър Гогов съобщи, че Топлофикация София е погасила 30 милиона от общия си дълг от 60 милиона лева към Булгаргаз за по-малко от 20 дни. От думите на Гогов стана ясно, че в момента софиянци не са изложени на риск от спиране на газоподаването. По-рано днес общински съветници от групата на БСП предложиха на енергийния министър Петър Димитров общината като мажоритарен собственик на парното да вдигне капитала си в дружеството до 75% и да плати задълженията му към Булгаргаз. Топлофикация София е готова технически, но не икономически да пусне парното от 1 октомври. Това съобщи на заседание на парламентарната комисия по енергетика директорът и Петко Милевски. Милевски се оплака от ниска събираемост и продаване на топлинна енергия под нейната себестойност. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Сред най-големите длъжници на Булгаргаз се нарежда и металургичният гигант Кремиковци. От КНСБ в предприятието обявиха днес готовност да блокират транспортирането на готова продукция заради неизплатени заплати и влошени условия на труд. Пред Дарик пък Людмил Павлов, председател на Подкрепа в Кремиковци, обяви, че според ръководството на завода до края на седмицата всички работници ще получат заплатите си за юли. Елена Бейкова допълва.
Комбинатът работи нормално, заяви за Дарик Людмил Павлов.
Доставят се суровини, след това ще искаме августовата заплата. За мен лично в момента не е време за интриги.
Тоест, вие не подкрепяте такива действия?
Ако колегите спрат или няма плащане, аз не казвам, че не ги подкрепям, казвам, че за момента всичко си върви нормално. Никой не може да каже след 26-ти какво ще стане и какви мерки ще вземе. За мен лично на 26-ти няма да стане нищо, освен синдичката или да станат двама синдици, които ще са постоянни синдици. Договор зашлеме, все още никой не е казал, че е разваден. И никой не трябва да отписва, че украинската фирма изплати юнска заплата, която не трябваше те да плащат. Да, има забавена на августовата, но никой не е казал, че няма да се плати. Значи бехме заедно на срещата, имахме след това разговор между двата синдиката и оговорката беше след 26-ти, когато дойде решението дали ще има постоянни синдици, кои са, тогава да мислиме за августовата заплата, какво правим.
Според Павлов, Ворскла Стил не само плаща редовно таксата за преработвателни разходи, но е наддала с 22 милиона лева над нея.
Преките чуждестранни инвестиции в българската икономика до края на юли, по данни на БНБ, са 2 милиарда 850 милиона евро, съобщи Стоян Сталев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Той посочи, че това равнище е с около 200 милиона евро по-високо в сравнение с първите 7 месеца на миналата година. Един от основните фактори за привличане на чуждестранен капитал в страната са ниските данъци, поясни Сталев. Той коментира, че за сега секторът на недвижимите имоти не е засегнат от ипотечната криза, тръгнала от САЩ, но препоръча по-разумно вложение в този сектор. Повишение записаха водещите индекси на българска фондова борса днес. Оборотът надхвърли 4 милиона лева. Активно се търгуваха книжата на зърнени храни България и фармацевтичния производител Софарма. Днес стана ясно, че фондовата борса вече ще бъде управлявана от двама изпълнителни директори. Гергана Михайлова от Дарик Файненс допълва информацията.
В сряда на пазара настана оживление, като три от индексите записаха ръстове и единствено равно претегленият BG Total Return 30 завърши с понижение. С повече от 21% скочиха акциите на обявения в несъстоятелност металургичен комбинат Кремиковци. Топ понижение на деня се получи при търговията Spirin Heart от град Разлог, чието акции поевтиняха с 25%. Обемни бяха сделките с книжа на Benchmark Fond Imoti, Централна кооперативна банка Евроинс. На положителна територия завършиха и акциите на Trace Group Hold, като днес дружеството обяви, че разкрива свое представителство в Русия, където разчита на покрай Олимпиадата в Сочи. Междувременно съветът на директорите на борсата е гласувал досегашния член на органа Иван Такев да стане втори изпълнителен директор, редом до досегашният ръководител Бистра Илкова. Решението все още не е вписано в търговския регистър.
Брутният външен дълг в края на юли възлиза на 32 милиарда 678 милиона евро, като нараства с близо 4 милиарда евро в сравнение с края на 2007 година, сочат данните на БНБ. Най-голям принос за това имат задълженията на сектор търговски банки, които нарастват с 2 милиарда 46 милиона евро. През периода януари-юли са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 4 милиарда 307 милиона евро. На стоковите пазари цената на петрола се колебаеше в тесни рамки, като тази вечер на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 108 долара и 40 цента за барел, а в Европа нефтът сорт Брент се търгува за 103 долара и 60 цента за барел. Към този час все още няма информация за данните на енергийното ведомство в САЩ за петролните запаси на най-голямата икономика. Какво се случи днес на валутните пазари? Юлиан Огнянов от Дарик Файненс следи.
И днес доларът се търгуваше смесено в тесни граници на валутните борси. Преди влизането на американските пазари, щатската валута отчиташе минимално понижение заради данните за спад на продажбите на вече построени жилища в Съединените щати. Въпреки това, слабите новини от еврозоната ограничиха някакво по-съществено поскъпване на единната европейска валута. Най-напред се оказа, че бизнес доверието във Франция се е понижило повече от очакваното, а германският ИФО индекс за бизнес климата във Федералната република падна на 3-годишно дъно до 92,9 пункта от 94,8 пункта през август. Така преди края на европейската сесия двойката долар-евро се котирала около ниво 1.4680, след като към 17 часа българско време курсът бе над 1.4730. Щатската валута остава без съществено движение към японската йена около 105,80 йени за един щатски долар.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 46,90 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 33,14 стотинки.